Washington, wishing that you will have an amazing two.
صباح وناكسان دقي السيال كسو دواد إذا عدى ساقي عالم كا VOA وسي توسن كيجي مانيسا واشنطن. وصباح نمو تلادا بيشا نوفمبر نايكو بيغن تاي لابي لباتان سنات كا لابوكن لابي لباتان waxaan naga dhageysanaysaan muddada gaagaaban hirarka fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhageysanaysaan bogga viewsomali.com idaacadda saaka iyo caalamka waxa idin la socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Ismaan. qodobada idaacadda saaka iyo caalamka aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo baabiyay xeerar ay hore u soo saartay dawladdii isaga ka horreysay.
Marka aniga waxaan qabaa sida dagaalku ku bilaawday iyo ilaa hadda sida ay dawladdu u handal gareynayso ama u maamulayso inaanay ahayn si horumar wacan looga sameyn karo dagaalka, si guulaha lagu taamayo in la gaaro, si sahal loogu xaqiijin karo, waxaan ku talinayaa oo aan qabaa inay dawladdu dib u eegis ku sameeyso qorshaha dagaal ee ay abaabushay, qorshaheeda ay fadhiisido qoboro kala duwan oo ku takhasusay arrimaha dagaalka iyo istaraatiijiyada dagaalka la fadhiisiyo.
Waa warbixin ka hadlaysa booqashadii uu madaxweynaha Soomaaliya dhowaan ku tagay gobollada dhexe iyo kaalinta ay ka qaadan karto dagaalka lagula jiro Al-Shabaab. Idaacaddeenna ayaad ku dhegaysan doontaan dalalka Masar iyo Turkiga oo ka shaqeynaya sidii ay xiriirkoodii caadi ugu soo celin lahaayeen. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaa dhegaysan doontaan dhegaystayaal, intaas oo idil waxaa ka horeynaya se warkii dunida ee ku soo dhawaada. shaqaalaha gurmadka ayaa baadigoobaya dad ka badbaaday dhulgariir xoogan oo ku dhuftay jasiiradda Java ee dalka Indonesia shalay, waxaana ku dhintay ugu yaraan 162 qof, boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen. Madaxa hay-adda ka hortagga musiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa sheegay in dhulgariirku uu waxyeeleeyey isla mar ahaantaasina uu dumiyey dhismayaal badan. Guddoomiyaha galbeedka Java Ridwan Kamil ayaa sheegay in in ka badan 13,000 oo qof oo guryahoodii si weyn u burburay loo daabulay xarumaha dadka deegaankaasi laga saaray. Kamil ayaa sheegay in maadaama dhismayaal badan ay dumeen, laga yaabo in dhimashadu ay korodho. waxa uu tilmaamay in ugu yaraan 326 qof ay dhaawacmeen maadaama ay weli jiraan dad badan oo ku guudoonsan goobta. waxaan u malaynayaa in ay dhaawacay dhimashadu sii kordhi doonto waqti kadib, ayuu yiri Kamil oo warbaahinta la hadlay. hay-adda caalamiga ee tamarta nukleerka ayaa sheegtay inay qorsheynayso inay baaritaano ku sameyso xarunta tamarta nukleerka ee Zaporizhzhia ee dalka Ukraine kadib markii 2 maalmood oo duqeymaha ay ka socdeen aaggaasi oo ay soo cusboonaysiisay walaaca laga qabo musiibada ka dhalankaraysa goobta. weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay agagaarka warshadda tamarta nukleerka ee ugu weyn Yurub waxaa ka mid ahaa, sida ay sheegtay hay-adda IAEA, in in ka badan 10 qarax ay aaggaasi ka dhaceen Axaddii. inkastoo aysan jirin saameyn toosa oo ku saabsan badbaadada nukleerka iyo hababka amniga ee muhiimka ee warshadda duqeymaha, ayaa si khatar ah ugu soo dhawaaday aaggaasi, ayuu yiri guddoomiyaha agaasimaha guud ee IAEA Rafael Grossi, isagoo intaasi ku daray in uu yiri waxaanu ka hadlaynaa waa mitir, maahan kilomitir, meelaha u dhowdhow ee ay qaraxyadu ka dhaceen ee duqeymuhu ay beegsadeen, ayuu yiri. qof kasta oo duqeymo ku haya warshadda korontada nukleerka ee Zaporizhzhia wuxuu qaadanayaa khataro aad u waaweyn, wuxuuna ku qamaarayaa nolosha dad badan, ayuu warkiisi sii raaciyey. Ukraine iyo Ruushka ayaa marar badan midba midka kale ku eedeeyey duqeymaha ka dhacay agagaarka warshadda korontada, iyadoo uu socday dagaalka Ruushku bilaabay dabeeqadii bishii February markii duulaan waddankaasi uu ku qaaday waddanka dariska ay yihiin ee Ukraine. warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. subax wanaagsan dhageystayaal halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa v o a madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xalay waxa uu baabiiyey saddex xeer oo dhammaadkii 2020 uu saxiixay madaxweynihii isaga ka horreeyey mudane maxamed cabdulaahi farmaajo waxa uu sidoo kale xukuumaddu u soo jeediyey in ay soo magacoodo guddiyada doorashooyinkii kan xuduudaha oo 2 ka mid a xeerarka uu laalay ay quseeyeen dowladda xasan sheekh ayaa waxaa hor yaalla inay ka shaqayso sidii muwaadiniinta soomaaliyeed u codayn lahaayeen doorashada soo socota taasoo aan dalka ka dhicin wakhti dheer wariyaha v o a muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixin arrintan la xidhiirta soo diray
wareegtadan uu xalay soo saaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku baabiiyey saddex xeer uu horay u saxiixay madaxweynihii xilka uga horreeyey kuwaas oo soo baxay dhammaadka bishii diseembar ee sannadkii 2020 xeerarkan ayaa kala ah xeer lambar 4 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga wax ka bedelidda qodobka 9aad ee sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka soomaaliya iyo xeer lambar 42 oo isagana quseeya sharciga wax ka bedelidda qodobka 10aad ee ah sharciga lagu dhisay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale buriyey xeer lambar 41 oo ku saabsanaa ansixinta sharciga hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ee dalka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa wareegtada uu ku baabiiyey xeerarkan waxa uu ku sheegay inay tahay mid salka ku haysa hannaanka markii hore loo maray xeerarkan ay tahay mid baalmarsan dastuurka kumeelgaarka ee dalka sida ay ku doodeen buu yidhi baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya ugu dambeyn madaxweynaha ayaa waxa uu xukuumadda u soo jeediyey inay soo dhisaan guddiyada doorashada iyo kan xuduudaha taas oo ka dhigan in labadan guddi la kala diray dowladda uu hogaamiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa hor yaalla in waddanka ay gaarsiiso doorasho shacabku ay go'aaminayaan madaxda dalka iyo baarlamaanka soo socda taas oo wax ka badan 50 aan ka dhicin dalkan ku yaalla gobolka geeska afrika waana mid ka mid a shaqooyinka la filayo inuu qabto guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee la qorsheynayo in lasoo dhiso sharciyaqaanada ayaa sidoo kale qaba in xeerka loo sameeyo hay-adda diiwaangelinta iyo aqoonsiga dadweynaha ay sidoo kale ka dhigan tahay mid biritaari karaysa in la helo tirada rasmiga ah ee codayn karta iyo in la ogaado dadka haysta aqoonsiga muwaadinimo ee soomaaliya waxayna arrimahan oo dhan ay ku xiran yihiin sida looga shaqeeyo xeerarka la rabo in lagu hago iyadoo loo marayo hannaan sharci ah oo la wada ogol yahay cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
dhinaca kale toddobaadkii hore madaxweynaha soomaaliya ayaa waxa uu socdaal ku tegay gobollada dhexe waxaana uu booqasho ku tegay gobollada galgaduud iyo hiiraan halkaas oo uu kula dardaarmay ciidankii halkaasi joogay dardargelinta dagaalka looga soo horjeedo kooxda al-shabaab haddaba aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta soomaaliyeed ayaa ka hadlay sida ay arrintani u arkaan iyo doorka ay ka qaadan karayso arrintaasi socdaalka madaxweynaha howlgallada ciidanka ay wadaan ee ka dhanka al-shabaab wariyaha v o a muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ku faahfaahinaya
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maalmihii ugu dambeeyey booqasho ku tegay deegaano ka tirsan maamulada hirshabeelle iyo galmudug gaar ahaan goobaha ay ka socdaan dagaalada looga soo horjeedo ururka al-shabaab haddaba booqashada madaxweynaha maxay ku soo kordhin kartaa howlgallada ka dhanka al-shabaab cabdirasaaq axmed maxamed jindi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada baarlamankii 10aad ee soomaaliya
xasan kaafi waxaan rajaynaa madaxweynaha waan la wada soconnay safarkii dheeraha uu soo maray oo uu ka bilaabay maxaas ka tirsan gobolka hiiraan dowlad goboleedka hirshabeelle iyo degmooyin kaleente oo ka tirsan wabxa iyo galmudug ka tirsan wabxa iyo wasiilya uu isu soo maray dhiirigelin keliya ma ahayna talo iyo go'aamo badan oo aan rajaynayna madaxweynaha inuu la gaaray qabaa'il badanoo ama ka maqnaay ama dhankooda sabab kastaba ha jirtee dagaalka uga maqnaay oo usbuucii lasoo dhaafayna dagaalka siisaba ilaa xadda uu istaagay waxaan rajaynaynaa madaxweynaha in uu ku qanciyey qabaa'ilka ka maqnaan ina dagaalka in soo galaan khaasatan waxaan ogahay gobolka hiiraan galbeedkiisa in madaxweynahan uu ku dhawaaqay iyagana awalba ay diyaar u ahayn laakiin ciidamada iyo qeybtooda wuxuud isugu hay marka waxaan rajaynaynaa dhammaan qabaa'ilkii ka maqnaayna inay toos u geli doonaan dagaalka hadda ilaahay kuu diidin maalmaha soo socdana dagaalku toos u bilaabmi doono
sidoo kale Bashiir Xuseen Gadoon oo kamid ah aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in si howlgalladu u guuleystaan loo baahan yahay in wax laga bedelo qorshaha dagaalka ee xilligan
dawladdu waxay ku baaqday oo madaxweynuhu markii la doortay kadib uu ku culciliyay inuu dagaal saf ballaaran ku qaadayo Al-Shabaab dagaalka hal galo sidee loo dagaal galaya yaa hoggaaminaya dagaalka waxa dagaalku u baahan yahay ee aan ognahay ee dhaqaale leh ee qalab ciidan leh ee ciidan xoog leh ee talis iyo isku xir iyo xiriir leh ee kala dambeyn leh ee dhaawac u baahan yahay daryeel ee ciidamadu u baahan yihiin howlgelin iyo isla xisaabtan iyo maamul hufan waxaas oo dhan meel lagu soo bandhigay meel looga shiray meel awaamir iyo go'aamo lagu kala qaatay ma hayno marka aniga waxaan qabaa sida dagaalku ku bilaawday iyo ilaa hadda sida ay dawladdu u handal gareeyneyso ama u maamuleyso inaanay ahayn si horumar wacan looga sameyn karo dagaalka si guulaha lagu taamayo in la gaaro si sahal loogu xaqiiji karo waxaan ku talinayaa oo aan qabaa inay dawladdu dib u eegis ku sameeyso qorshaha dagaal ee ay abaabushay qorshaheeda ay fadhiisido qoboro kala duwan oo ku takhasusay arrimaha dagaalka iyo istaraatiijiyadda dagaalka la fadhiisiyo
siyaasiyiinta qaarkood ayaa aaminsan in booqashada madaxweynaha Soomaaliya uu ku tagay jiidda hore ee dagaalka ay dhiirigelin u tahay bulshada deegaanadaasi ku dhaqan iyo ciidamada dowladda sida uu ku waramayo Ibrahim Xabeeb Nuur oo wasiir ka soo noqday dowladihii dalka soo maray
madaxweynaha safarkiisu marka koobaad waa taliyihii ciidamada qalabka sida waa hoggaankii ummadda Soomaaliyeed hadda mar hadduu asigii dhex istaagay waxay macnaheedu tahay dagaalka asigaa hoggaaminaya asiga ayaa ciidamadii iyo mutaqaanaa shacbigii iyo intii kacdo dhan hoggaaminayo waxaan ugu baaqayaa marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed in lagu garab istaago gaar ahaan maamulada aysan weli ka bilaaban halganka inay u istaagaan oo garab istaagaan ummadda Soomaaliyeed
ugu dambeyntii Cismaan Maxamed Baynoos oo ka tirsan waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan safarka madaxweynaha uu ku tagay gobolada dhexe iyo waxyaabaha uu ka bedeli karo dagaalada lagula jiro ururka Al-Shabaab
waxaan u arkaa safarka madaxweynuhu uu gobolada muxuu ahaa dhexe ku marayo mujtamaca Soomaaliyeed uu ku dhiirigelinayo iyo ciidanka Soomaaliyeed ma garanaysaa mujtamaca ka dhiibiyey dhibaatada dadka shacabka lagu hayo ku laazimatay bilka iyo dhaca iyo cadowtinimada iyo muxuu ahaa sida aan muxuu ahaa diinta muslimka waafaqsan lan loola tacaamulayo lagana been sheegayo diinta muslimka arrintaas iyadaa waxaan u arkaa mujtamaca Soomaaliyeed iyo ciidanka Soomaaliyeedba inay dhiirigelin u tahay waqti dhowna laga muxuu ahaa guuleysto doono Shabaab iyo inta suxun wadoonka hor dhan
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Madaxweynaha dalka Masar ayaa sheegtay in laga shaqeynayo sidii loo hagaajin lahaa xiriirka ka dhexeeya dalalka Masar iyo Turkiga kadib markii arrintani ayaa waxa ay timid kadib markii shaashadaha caalamka laga daawaday hoggaamiyasha labada waddan ee dalalka Masar iyo Turkiga ee Cabdi Fattah Sisi iyo Recep Tayyip Erdogan oo is-salaamaya xilli ay ku sugnaayeen munaasabadda furitaanka ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ee dalka Qatar uu martigelinayo haddaba sidii uu xiriirka labada dal ahaa iyo caqabadihii hortaagnaa iyo sida loo soo celin karayo ayaa warbixintan waxaa ku faahfaahinaya wariyaha VOA dalka Masar Xuseen Cismaan Saxnuni
Madaxweynaha Masar oo ka hadashay salaanta iyo isgacanqaadka dhexmaray madaxweyne Cabdi Fattah Sisi iyo madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ka hor furitaanka ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar ayaa madaxweynaha Masar sheegtay in lagu xaqiijiyay mudnaanta uu leeyahay xiriirka labada dal. Bayaan ka soo baxay madaxweynaha Masar ayaa lagu sheegay in labada dhinac waa Sisi iyo Erdogan ay isla xaqiijiyeen xoojinta xiriirka labada dal. Afhayeenka madaxtooyada dalka Masar Basam Raadi ayaa sheegay in labada dhinac ay isla garteen in arrintani bilow ay u noqoto horumarinta xiriirka labada wadan دنکا کلی مدحوینه دلک ترکیگا رجب دیب اردگان ایا شگی گرسی ها ریس آشلی اه انسلان تا ایو ازگان قاد که دحمری سگ ایو اسیسی این ای تهای طلابه دی اوگو ها ریسی ای لگو هگا جین ایو حریر کلبه دل ایساگا این تاکو داری این طلابو این کلی ای حیگی دانان مدحوین اردگان ایا عده یه این دوله دیسا ای که عطسان ایسو دوله دا مصر کلیا این ای بدشو قاب که ای وجه ایسو حالا دا ترکیگا ای بدا مدترینیا که واسید ای شکته وکالا دا ورر که ای روی تریسا لابد مدحوین و اسیسی ای اردگان ایا مرکی اوگو هوریسی ازگعان خاده اسنا سلامی کدیب خلافی سو دحگالی لابد دل او مدو سنده سعودی ایا دا اوگو بجو که اها امیر که دل که قطر شیخ تمیم بن حمد او که خیب گلی حفل دا فروتان که اکوب که دون که هدابا محو كدغان يهاي كولانكا سلاان تاهي دحمراي مدحوينياشا دلالكا مصار يو تركيغا سواشا سي ايان ويدي يي شاها وبكر عيدي دا اوغر فيا ماه عربتا يو بريغا دحي
مركو سوو دماذي شركة دباتنكا دولدود ايادوكا ودقالها بادن كاسو كاقب سومي دالكين دروسيا كارهان تزيرا دقروح لبادن ايادالي رودي وحا كتمت سحا سحا سياسة ديد اوولاكسن اوراد حيثا دالكا ترك يا مصر مدحوين أردوغان أو شرطرا إن برتاكو قد في خميسي أيا وحو يري سياسة عداوة يختلاف وارتا مدن ماله مركاروتي كولانتيني حالي طوله صور كلمة مدحوين أردوغان يا السيسي وحد مودا إن أي هذا الكاسو هل كلقوي هاي وحانا روتي مرد الوناكسن كم وضع وضع هذا الذي يبدأ حيي لبدا الدنع ومدد يقدم بيس وضع هذا البدن ولبدا الدنع السعودي إسلام بركانا قطر ايو كلا دب قادسي
حرير كلا بدا دل اي ادو حما تن ايو سندي لبدا كن ايو سدح اي طبانكي بلسي لبدا دل اي امركي دنب ودا هذا الله سهمين اهكويا شاي مغالة قاهرة بشي مي يا سندي لبدا كن ايو كوي لبعتنكي بشي جولا ايا يلسو دعفي مدحوين اردگان ايا كودا واقعي ان اي سنجيري دونين سبب عقبات كو نقون كرتا ان لهجا جيو حرير كالبادا دالا شاه عيدي دا ايا مركلا شرح ايا تلابوين كحيقا واي قادي كرانا لبادا دال ومصرية تركيقا سي حرير كالبادا دال او نقضو مدعاديا
المقريزي او taariikhiyaha weyn oo dhashay dalka Masar ayaa wuxuu ku tilmaamay xiriirka labada dal inuu yahay uliyad dirkeed oo waligeed kala maarmin sida awgeed marxaladda soo socda xiriirkooda waxa xoojin kara inay afgard ka gaaraan arrimo waaweyn oo isku hayaan waxa kamida arrinta Liibiya sideen la wada socono labada dowladood labada xukuumadood ee dalka ka wada jira ayay kala taabacsayeen isla markaana marar far badan uu dagaal dhaxmaray si in daaragtiyanaya labada dowlad oo Liibiya ku dhaxmaray isla marka Liibiyana muhiimad gaar ah u leedahay dhaqaale ahaan istaraatiiji ah labada dhinac marka weyn is afkarad ka gaaraan arrimaha Liibiya arrinta labaad ee muhiimka ah ay u baahan yihiin xiriirkooda la xoojin karo waxa kamid ah inay is afkarad ka gaaraan shidaalka badda cad taasoo ay ogsoonahay Masar iyo Turkigu arrimaha isku khilaafsanayeen inay kamid tahay
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar ayaa ku dhawaaqday markii horeysay in la bilaabay wareegii labaad ee wadahadalada loogu diyaar garoobayo sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka labada dal ayadoo danjire Xamdi Looza wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Masar uu booqasho ku tagay magaalada Ankara 7-8 bishii September ee sanadkii hore Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
iska maareynta khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa qabtay kulan looga hadlayay sidii daraasad loogu sameyn lahaa roobka deerta ee deegaanka ka daay kulankan ayaa waxa gubjooga hay'adaha caalamiga ah ee gobolka Kaawlgala iyo xafiisyada dowlad deegaanka xafiiska maareynta wada shaqeynta la leh warkan waxa jigjiga ka soo diray wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata
digaagga Soomaalida sanadkii laba jeer ayaa la sameeyaa daraasad kala xiriira dhanka roobka ee xilliyada guga iyo deerta taasoo laga sameeyo guud ahaan gobolada degmooyinka deegaanka hadaba xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dowladeedka Soomaalida ayaa kulan looga hadlay daraasad lagu sameeynayo roobka deerta sida uu uga da'ay deegaanka Soomaalida u qabtay hay'adaha caalamiga ah iyo sidoo kale xafiisyada bahwadaagta ah waxaana kulankan howlwadeenada daraasadka soo qabanaya loogu soo bandhigay qaabka ay daraasadkooda u noqon lahaayeen kuwa xaqiiqda ku saleysan isla markaana uga soo qaban lahaayeen degmooyinka deegaanka wasiir ku xigeenka xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dowladeedka Soomaalida Bashiir Xuseen oo ka hadlay kulankani ayaa sheegay in daraasadkani lagu soo ururin doono xog buuxa oo markaas ku saabsan roobkii deerta meelaha ay ka dhaceen iyo goobaha uu ka diinba si markaas looga diyaar garoobo isla markaana qorshe loo sameeyo
daraasadkan in la qabto runtii ahmiyad ballaaran bay leedahay ahmiyaddu waxa weeye maadaama dadkeenu 180 dad xoolo dhaqato ay yihiin kuna tiirsan kolba sida ay roobabku u da'aan waayo xoolo dhaqashadu waxay ku xiran tahay biyo iyo baad inuu helo biyihii iyo baadka aan deegaankeenii dalahaan isticmaalana waa wax ku xiran dhibicda ilaahay uu cirka ka keenayo iyo kolba sida ay u da'do iyo saameynteeda xaaladda isbedelka cimilada ee xilligan hadda la joogo runtii waan dareemin karaa 4 roob ee lasoo dhaafay ama 2 sano ee lasoo dhaafay abaara isdaba jooga iyo roobabkii oo sidii ilaahay looga bartay aanu diiday marka si loo daraasadeeyo xilligan hadda aan joogno roobkii daa ee dayrta ahaa baaxadiisa intay la'ekeedii saameynkiisa iyo haddii ay jiraan meelaha baahiyan gaar ah laga filayo inay ka dhacaan bilaha soo socda 6 bilood ee soo socota si loogu diyaar garoobo in haddii lacala culaysyadaas ka dhalan kara roob yaraanta looga baqayo inay dad saameeyaan qaabkii loogu diyaar garoobi lahaa dadka loo caawin lahaa marka waxa ugu muhiimsan waxa weeye xaaladdu siday tahay in la soo dirso xog dhaba laga keeno dadka iyaga inaan hafarama
maxamuud sayid waa agaasinka digniinta hore iyo jawaab celinta ee xafiiska maareynta khataraha musiibooyinka dowladeedka soomaalida waxa uuna tilmaamay in kulankan uu ahaa mid lagu qabanayay sidoo kalena looga hadlayay daraasaadka xilli roobaadka deerta isagoo sidoo kale xusay degmooyinka xoogga lagu saari doono daraasaadka
anaskuuni baanay kulan lagu qabanayay daraasaadka xilli roobaadka deerta oo ka qabsoomaya dhammaan 11 gobol ee deegaanka waxaa si gaara loo itagi doonaa 22 degmo oo laga xushay gobollada degmooyinka marka qaabkan ku xulanay waxa weeye baahida hadba sida roobka degmooyinka uu kala yaryahay ayaa loo xulanaya waxaa kaloo loo xulanaya habnololeedka bulshada degmooyinku way israacaan postral iyo agrobostral livelihood habnololeed bay isku raacaan marka qaabka ayay isku raacayaan baa laga duulayaa ayaa loo xushay waxaa kasoo qaybgalaya saaka kulankan aan ku siinano xubnaha howlwadeenada ee shaqada baxaya dhammaan xafiisyada dowladda ee bahwadaagta aanu nahay iyo hay-adaha ka howlgala deegaanka way wada joogaan wayna ka qayb qaadanayaan daraasaadkan daraasaadkan waxaa socon doonaa muddo 15 cisha ah oo gobollada degmooyinka lagu tagi doonaa xogtana lagu soo ururin doonaa
dhankiisa cabdi axmed oo ka socday xafiiska waxbarashada dowladeedka soomaalida ayaa waxaan wax ka weydiiyey kulankan iyo waxyaabaha markaasi uu ku saabsan yahay
kulanka maanta waxa weeyaan waa kulan muhiima wax loo diraya dhaqmaan gobolada iyadoo loo eegayo laaflahuriyada ay habnololeedka gobolladu maadaamay kula duwanyihiin deegaanka waa 17 laaflahood iyadoo 17 laaflahood lagu salaynayo ayaa dhammaan loo dirayaan deegaanka waxay soo ogaanayaan nolosha dadka hadday noqoto xagga daaqa xaalada daaqu nooca uu yahay biyaha qaabka uu yahay haddii jirto saameynta waxbarashada ardayda arday ka baxday oo biyolaanta iskuuladii ay waxbaran haday jirto caafimaad darro hadday jirto habnololeedka nolosha dadka fuudka cuntada hadday beerihii soo go-een hadday beerihii xumaadeen statuskaas ayaa lasoo ogaan doonaa marka lasoo ogaado waxaa la qori doonaa ribortigaas waxaa lagu ogaan doonaa baahnayaasha waxa lasoo saari doonaa guud ee deegaanka ka jira ee u baahan cunto 60 bilood soo socota ayaa lasoo saari doonaa tirada baahnayaasha deegaanka lasoo saari sidoo kale waxaa lasoo ogaan doonaa baahida ama caafimaadka ka jirta waxbarashada ka jirta biyaha ka jirta sidoo kale beeraha ka jirta ayaa lasoo saari xoolaha ayaa lasoo ogaanaya dhibaatada xoolaha haysta xagga caafimaadka haday noqoto xagga daaqa haday noqoto iyadana waa lasoo ogaanayaa waa xafiisyada dowladda iyo bahwadaagtu 6 bilood soo socda reportiga ayuu ka duuleeyaa sida interfishin ugu samayn lahaayeen goobaha ay dhibaatooyin ka jirtay
maxaa cabdiraxmaan gaata VOA jigjiga
aada buu mahadsanyahay gaata dhegeystayaal markana aan idin dulmaro wariyaha ugu dambeeyay ciyaaraha koobka kubadda cagta adduunka ayaa si habsami leh uga soconaya waddanka Qatar oo ilaa iyo hadda gruubyada A iyo B ay dheleen maalinta Britaana oo maanta weeyaan ay kulamo kale ay dhici doonaan si iyo kulamo kale oo ay sidoo kale gruubka D ay ka mid yihiin hayashee xulka dalka Senegal iyo Netherlands oo ciyaar xiiso badan ciyaaray ayaa ciyaartoodii waxa ay laba gool iyo waxba ku awoodronaaday xulka dalka Netherlands oo Senegal ayaa looga awoodronaaday qaybta dambe ee ciyaarta ayaa laga dhaliyay labada gool Senegal gar ahaan shan daqiiqo ugu dambeeyay ciyaarta waliba ciyaartaasi waxa ay qayb ka ahayd gruubka A oo hore ay u ciyaareen dalka Ecuador iyo sidoo kale Qatar B Ingiriiska ayaa 6 gool iyo 2 kaga adkaaday Iran, Mareykankuna waxay gool gool isla dhaafayeen Wales. Waxa maanta dheeli doona gruubka C oo kulanka ugu soo horeeya oo dhici doona ay dhexmari doonaan kooxaha Argentina iyo Saudi Arabia. Mexico waxay la dhici doontaa Poland, gruubka D, Denmark waxay la dhici doontaa Tunisia. Isla gruubka C France waxa uu la dhici doonaa Australia. Natiijooyinka waxaaba ku soo kordhina waan idin soo gudbin doonaa. Inta ciyaaraha dhigaystayaal hase yeeshee dhinacii heesaha ayaanu jeclaynaa fanaanada Carlton Bacdo ayaan idin soo qabanaya.
tahay fanaanada kaftan bacada ayaa heesas ku luqeynaysay waxaana gabagabay u ahayd idaacaddeenni saakay caalamka iyo jamaalaha ismaana idin la socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo kooda iyo barka duurnimo intan hawada kulmi doonno waxaan idinka tegayaa nabadgelyo. Qur'aayo hargeysiyo
baliyo wa chaliyo sayla balahiyo chigayo porama barbarkana digayo irka wan kafina